Mani sauc Kārlis Svērdiņš, es rakstu dzeju un rakstu par dzeju. Vai zināji, ka viens no iespaidīgākajiem dzejnieka Gunāra Saliņa dzejoļiem piedzīvojums Rīgā ir radies, skatot Latviju gara acīm caur Vismas Belševicas dzeju? Kad 1979. Gadā iznāk Gunāra Saliņa trešais dzejoļu krājums Satikšanās, tad tajā ir iekļauta vesela nodaļa gar sirdi nomutuļo Baltijas jūra, kas ir veltīta viņa Latvijas apciemojumam. Kopā ar kundzi Jautrīti viņš apciemo Latviju 1976. Gadā, 32 gadus pēc tam, kad viņi kā jauni cilvēki ir devušies projām no Latvijas bēgļu gaitās un tālāk parcēlušies uz Ameriku un tur dzīvojuši gadu desmitiem. Un šis apciemojums Saliņu ļoti saviļņo un top vairāki dzejoļi, kas ir šajā grāmatā iekļauti. Un man šķiet, ka viens no pašiem iespaidīgākajiem dzejoļiem ir divduļīgais dzejojums, piedzīvojums Rīgā, kurā viņš fantastiskā veidā apraksta to, kā trimdas dzejnieks aizbrauc uz Latviju, satiekas ar kādu noslēpumainu dzejnieci, varbūt zvejnieci, un kopā ar viņu pavada nakti pāri Rīgas jumtiem, un pēc tam izstāsta pasakainu atgadījumu ar brīvības pieminekli, kad visi atklāja, ka zaļā sieviete, kā mēs to pazīstam, Milda, ir uz grūtām kājām, ka viņa gaida bērniņu. Un tajā brīdī, kad bērnam ir jādzimst, visu rīdzinieku uzmanība ir koncentrēta uz šo pieminekli, taču pēkšņa pieminekli nodziest gaisma, tāpēc mēs nezinām, kas ar šo bērnu notiek, vai to savā varā ir dabūjušas padomju iestādes, vai varbūt latviešiem ir izdevies to nogādāt drošā vietā un paslēpt pie kādas dzejnieces vai varbūt zvejnieces. Un šo dzejojumu Saliņš uzrakstīja jau 1969. Gadā. Tajā gadā dzejnieks Olafs Stumbrs apciemo Latviju un atved no Latvijas Vismas Belševicas dzejoļu krājumu gadu gredzeni ar viņas drosmīgajiem atklātajiem dzejoļiem. Un 2x2 nometnē Lalita Možniec šo krājumu iedod izlasīt Saliņam. Un iedvesmojoties no Belševicas dzejas, top šis skaistais dzejolis, kurā viņš satiek Rīgas dzejnieci, kurā mēs varam tikai nojaust, ka tā varētu būt Visma Belševica. Vismaz darbības vārds Vizmo tiek lietots šajā dzejolī, tā netieši norādot uz to, un pēc tam sako nākamais atgadījums ar brīvības pieminekli. Šis dzejolis izpelnās ļoti atzinīgu novērtējumu trimdas kritiķu vidū, jo, es domāju, toreiz visi varēja ļoti labi saprast Saliņa ieceri, ka Latvijai ir jābūt brīvai, Latvijai ir nākotne, un šajā fantastiskajā vīzijā viņš skata Latviju tādu, kur apvienojas trimdas gars un dzimtenes miesa. Tātad tie latvieši, kas ir palikuši Latvijā, kas ir izaudzinājuši tur savus bērnus un mazbērnus, būs tie, kas turpinās Latviju, taču tas nebūs iespējams bez brīvā trimdas gara, bez tām demokrātiskās Latvijas vērtībām, kuras trimdinieki glabāja sevī un kuras viņi varbūt arī apguva no Amerikas un citām rietumu valstīm. Tad, kad Latvija atkal kļuva par neatkarīgu valsti, kā mēs zinām, daudzi trimdinieki apsvēra iespēju atgriezties Latvijā, daži to arī izdarīja, daži iesaistījās Latvijas politikā, ekonomikā un kultūrā. Tāpēc savā ziņā šis dzejolis ir diezgan pravietisks, pagāja mazliet vairāk nekā 20 gadi, un šī savienošanās patiešām notika. Vēlāk, kad Saliņš vairāk kārt viesojās Latvijā atkal, viņš satika Vismu Belševicu, tā aizveda viņu uz Piebalgu un citām vietām. Viņš apciemoja Vismu Belševicu arī, kad viņa bija sasirgusi un atradās slimnīcā. Tāpēc es domāju, ka arī šis sapnis par draudzību vēlāk izrādījās īstenojams. Un viņš ar Vismu Belševicu bija pazīstams personiski. Šis ir viens no tiem dzejoļiem, kas atklāja Gunāra Saliņa liro epiķa dotības, jo dzejnieki var rakstīt mazus liriskus dzejoļus, kuros atklājas tikai viena mirkļa iespaidi, un dzejnieki var rakstīt arī garākus sižetiskus dzejoļus, izmantojot kādu stāstu, mītu, folkloras materiālus vai pašizdomātu sižetu. Un katrā Saliņa grāmatā mēs sastapsim arī šādus garos dzejoļus, kuros viņš jau krāšņi izmanto savu dzejnieka talantu, lai radītu stāstu, kas ir lielāks nekā tikai viņš pats un aptver vairāk nekā tikai konkrēto mirkli, kad šis stāsts ir radies. Tas ir stāsts, kurā mēs, lasītāji, varam ieraudzīt arī paši sevi, latviešu tautas pieredzi 20. Gadsimtā un domāt, ko šie dzējoļi saka par mūsu nākotni.